Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt! Esiet sveicināti! Ir svētdiena, pulksten 12 un jūs klausāties melu frekvenci. Šis ir muļķīgi filozofisks raidījums par meliem, kurā es, Amanda Kaufmane un...
Viņa Linda Čūdera
cenšamies atrast atbildes uz dažādiem ar melu tēmu saistītiem tematiem. Un šī sezona ir ievirzījusies tādā filozofiskā garā, tāpēc mums ir liels prieks šodien uzņemt cilvēkus, kas padod roku sabiedrībai un burtiski ievelk uzmanīgas domāšanas, izvērtēšanas un analizēšanas lauciņā, proti filozofijas lauciņā, un tā ir filozofijas žurnāla Tvērums komandas pārstāvji. Tvērumu var iegādāties grāmatnīcās, un katram numuram ir sava tēma. Pēdējā ir bauda, un Tvērums organizē arī brīnišķīgus pasākumus, kuros lasa un runā par filozofiju, un tādējādi parāda, ka arī filozofija nav kāda elitāra pulciņa nodarbošanās, bet tā ir saistīta ar mums visiem. Un Tvēruma komandā pie mums šovakar, šorīt ir...
Rūdis.
Un Toms.
Rūdis un Toms.
Rūdis un Toms, kā ir?
Ir kā šķiet.
Vispār, nav nejausmas, kā atbildēt šo jautājumu, bet viena lieta, kas iešāvās prātā, vai ne, par baudu runājot, par žurnālu bauda, un mums tur ir ekspresa aptauja, ar to mēs sākam, aptaujājam domājošus cilvēkus par jautājumu atbildes uz trīs jautājumiem. Un starp tiem ir viens jautājums, kas ir, vai jūs esat duālists? Un man liekas, ka visi meloja, sakot, ka nav duālisti. Jo visi gribētu nebūt duālisti, bet visi ir duālisti.
Tā pārāk viegli pateikt.
Jā, nu brīnišķīgi, bet tas nekas šajā redzījumā mēs varam melot, jo meli...
Atvaino, proti, nu, saslēdzot kopā, kā ir, visi ir duālisti.
Ok, visi ir duālisti. Klausītājiem, kas varbūt nezina, kas ir duālisti.
Paldies, Amanda. Es esmu viens no klausītājiem.
Viens no klausītājiem duālists, tātad tas, kas atšķir ķermeni un atšķir prātu. Tātad mums ir gan ķermenis, mums ir gan prāts. Tas nav nekas vienots. Bet...
Kāpēc Amanda ir tik uzmanīga? Tāpēc, ka es pirms raidījuma Rimī man bija bišķiņa grūti, man bija viegls nervu sabrukums, jo es nesapratu, par ko bija mūsu iepriekšējais raidījums. Un es viņai kāds 15 reizes paprasīju, ko nozīmē konceptuālisms. Tāpēc viņa tagad ir ļoti uzmanīga.
Tas ir grūts jautājums, jā.
Bet šis ir raidījums par meliem, un meli šajā raidījumā ierosina kaislību, taču darbs šajā raidījumā ierosina patiesību. Un Voltaire romānos Zadigs jeb Liktenis, Mikromeks un Kandids galvenais varonis cīnās ar dažādām cilvēku sliktajām pusēm, kas neļauj cilvēkiem nonākt pie skaidrības un patiesības. Bet lieta ir tāda, ka šie netikumiem apveltītie cilvēki nemaz nenojauš to, ka viņiem šie netikumi piemīt. Tomēr meli nepiemīt pie šiem te cilvēku netikumiem, jo, kad cilvēks patiešām melo, viņš zina. Viņš zina, ka viņš melo. Un tādā gadījumā varētu rasties jautājums, kāpēc kāpēc cilvēki vispār melo, un tad tas, ko mēs ar Lindu esam noskaidrojušas, ir, ka cilvēki melo, lai izskaistinātu dzīvi un ierosinātu kādu kaislību. Un ierosināt tādas apzinātas kaislības jau nemaz nav tik slikti. Un tā ir tāda forma, manuprāt, dzīves mīlēšanai un tādam acu mirdzumam. Un, protams, ir arī citi iemesli, kāpēc cilvēki melo tur aizsardzība, kauns, nožēla un tā tālāk, bet šajā raidījumā mēs pietuvosimies vairāk tiem meliem, kas izskaistina dzīvi. Un tagad es vēlētos nolasīt Voltaire romāna Kandids vienu no pēdējām atziņām. Strādāsim, Martens nobeidza. Nepārprotami, tas ir vienīgais līdzeklis, kā darīt dzīvi panesamu. Un es domāju, ka mēs visi varam būt viensprātis, ka darbs ierosina patiesību, darbs ir ceļš uz patiesību. Kā iepriekš mēs noskaidrojām, meli ierosina kaislību. Un, piemēram, kad mūsu viesi izstāsta kādu stāstu, viņiem ir visas tiesības to izpušķot, samelot vai iedarbināt kādu savu fantāziju, lai izstāstītu stāstu tieši tā, kā viņiem patīk. Un tad jautājums mūsu filozofiem. Vai jums meli, kā kaislības ierosinātāji, arī varētu būt līdzeklis, kā darīt dzīvi panesamu?
Bet tas jau ir, man liekas, jautājums psiholoģijā vairāk nekā filozofijā. Bet jā. Es par to domāju. Ir skaidrs, vai ne, ka cerēt uz īstenumu un tādu patiesu būšanu pasaulē, nu vismaz es būtu gatavs apgalvot, un es, protams, negribu runāt citu vietā, bet es teiktu, ka visi, kas klausās šo raidījumu, visi, kas apsver klausīties šo raidījumu, viņi nevar būt pasaulē vairāk. Tur nav vairs runa par īstenumu, tas nav iespējams.
Tā būtu melošana sev, ja mēs domātu, ka mēs dzīvojam patiesi.
Jā, līdz ko tā ir kļūst par problēmu, līdz ko tas ir kļūst par jautājumu, tu jau esi stājies jautājošās attiecībās ar pasauli, un manuprāt, tev vairs nav uz ko cerēt. Ja tu jautā šajā virzienā, nu, tu pats sevi māni. Bet uz ko es velku, vai ne? Nu jā, nu citiem vārdiem, ja īstenums ir problēma ar lielo P vai nav iespējams, tad viss, kas tev ir meli.
Bet nu tādā ikdienišķā veidā skrotas, es nezinu, man liekas, ka melot ir diezgan nepanesam reizēm. Nu, tas nav mums tik vienkārši.
Varbūt,
ja kāds, kas hroniski melot, tad okay, un ir jau situācijas, kurās varbūt nākas vai pagadās un tamlīdzīgi, bet es nezinu, man ir grūti varbūt noturēt nopietnu seju un melot acīs skatoties. Tas nepadara dzīvi panesam, tas reizībā ļoti sarežģīto.
Nu lūk, vai ne, dzīve ir grūta.
Jā. Nu, izņemot tad, kad mēs melojam sev, tad, kad mēs mēģinām ieskaidrot, ka nē, mēs dzīvojam jēdzīgi vai daram jēdzīgas lietas.
Nē, man jau liekas, ka mēs darām. Man jau liekas, ka mēs darām. Kāpēc slaps?
Es domāju, ka arī jēdzīgus melus izdomāt ir, kā Rūdis teica, absolūti sarežģīti, un to pierāda arī mūsu raidījums, jo cilvēki visbiežāk izvēlas tomēr, nu, pastāstīt patiesību. Un šodien mēs piedzīvosim jūsu vainu melus, vainu maldus, vainu patiesību. Kādi tad ir noteikumi?
Noteikumi ir sarežģīti. Tiem, kuri neklausās mala frekvences, bet tiem, kuri ir nolēmuši neatgriezties parastajā dzīvē un turpināt būt mūsu klausītāji, ļoti labi zina, ka katru otro nedēļu pie mums nāk ciemos kāds viesis, vai šajā gadījumā divi viesi. Amanda, mēs kaut ko neesam pateikuši šodien. Ko mēs vienmēr sakam, kad ir divi viesi?
Mēs vienmēr sakām, ak, mēs šodien studijā esam pavisam saspiedušās.
Jā, jo parasti ir mazāk cilvēki. Tas ir mums tāds. Vienreiz es to izdomāju, pirmoreiz bija smieklīgi, tagad es nevaru neatkāpties no šī. Lai nu kā, pie mums nāk ciemiņi, stāsta savu stāstu, un mans un manas uzdevums ir saprast, vai tie ir bijuši patiesība, meli vai maldi. Un kas tad ir maldi, Amanda, mūsu raidījuma kontekstā?
Meldi ir tie, kurus viesi aizgūst kāda patiesība, ko viesi aizgūst no citiem. Tad ir iespēja izstāstīt kāda cita izdzīvotu, pieredzētu, izdomātu stāstu un uzdot to par savējo.
Piemēram, tvērums varētu stāstīt privātās dzīves stāstu un izlikties, ka tas notika ar viņiem.
Tas būtu aizraujoši. Tāds konceptiņš.
Konceptuāls.
Bet klausamies, ko tad tvērums būs sagatavojis.
Nu, labi, man ir viens stāsts, varbūt izdzīvis, varbūt neizmūs.
Par ātru sāki, Rūdi. Varbūt tagad visi sapratīs uzreiz, ka tu melo vai stāsti. Labi, tas par metodi, bet jā, metodi stāsts.
Nu, es nav teikts, ka augstus. Šobrīd viss ir atvērts. Neizmā, mums bija reiz viens autors vai autora, kas uzrakstīja. Mums rakstu vienam no numuriem, un kā jau zināms, jau ļoti skaisti mums pieteica pašā raidījuma sākumā, un mums pasākuma arī ir tāda mīļa darbības daļa, un mums bija atklāšanas notikums, kur ieradās šis cilvēks, kas uzrakstīja rakstu, un mums bija, nu, nezinu, kā jau vienmēr jaukā rosīgā lokā gara un izvērsta saruna un kontekstam šis autors vai autori vēl mācījās vidusskolā tobrīd, un vēl nezināju, ko darīs pēc tam.
Darbs ar jaunajiem autoriem ir ļoti būtisks.
Jā, ļoti, un mēs to ļoti daudz darām. Un, nu, vairs sakot, sarunas gaitā, gara izvērsta saruna panesās par to, ko nozīmē, kas ir filozofija un kā ir to studēt.
Tā bija ļoti izvērsta saruna, starp citu.
Reāli stundas, pusotra vai kaut kas tāds.
To brīdi likās vairāk.
Varbūt pat tā.
Es neuzņēmu laiku.
Un vairs sakot, beigās cilvēks iestājās filozofijas studijās. Un tagad esam kolēģi žurnālredakcijā.
Wow, brīnišķīgs stāsts. Izklausās ļoti, ļoti... Izklausās jauki, manuprāt. Bet man ir jautājums, vai jūs ieguvāt tās atbildes, ko sākumā meklēja, vai tad jūsu pastāstītais vai jūs dotās atbildes neapmierināja šo cilvēku, tāpēc cilvēks izdomāja studēt filozofiju?
Man šiek apmierināja un iedvesmoja.
Iedvesmoja. Labi. Un kādi tad bija tie argumenti, kāpēc studēt filozofiju?
Nē, es vēl domāju par iepriekšējo jautājumu. Mēs vispār sniedzam atbildes.
Kā ir?
Nē, par to, tām jautājumiem un atbildēm un atbilžu iespēju apmierināt. Tā ambicioza Rūdis atbildēja, jā. Es varbūt būtu teicis ko citu, bet nē, nu labi, vienalga. Es jau kādā jautrā prātā esmu.
Svētdienas rītā, jā.
Kāpēc filozofija? Nu, man liekas, ka tas ir...
Ko citu darīt?
Jā, pats jēdzīgākais, ko iespējams darīt.
Tā laikam saka tikai filozofija.
Nē,
tas varētu būt obligātais dienests Latvijā.
Es saku par visiem, jā, nevis tikai par filozofiju. Es gribu pēc iespējas vispārināt šo tēzi. Jā, tad tam vajadzētu būt obligātiem. Nē, nu varbūt kāpēc neaizsardzības dienests.
Varbūt tad ir divi varianti, kur tevi nosūta vai no tātad militāro, kur īstenībā ļoti daudz filozofi ir, nezināmā kārtā, aizsūtīti. Un otrs varētu būt, jā, tātad filozofijas militārais dienests.
Es nezinu, kurus izvēlētos. Abi izklausās drausmīgi, bet man būtu jāiet filozofiju, jūs nevar paskriet daudz.
Es esmu jau izvēlējusies.
Piepumpēties.
Pagaidām mums ir jākāpja arī uz piekto stāvu, tāpēc bez fiziskās slodzes tāpadās
neiztikti.
Bet arī filozofi vienmēr izskatās ļoti glīti. Tas gan ir jāsaka, jāatzīst, jā. Tā ka tur ir kaut kāda korelācija.
Paldies.
Labi, es domāju, mēs varētu minēt, kā to šķiet. Tev ir... Tātad vai pēc tvēruma paskaidrotām atbildēm šis cilvēks tiešām aiziet studēt filozofiju? Tāds droši vien ir tas būtiskais jautājums.
Jā, pēc viņa, nu gan jau, ja jau tas cilvēks jau sākumā bija aizgājis uz tvērumu pasākumu, jau iesniedz kaut ko.
Uz otra stunda.
Nu jā, nu tādi cilvēki, es tā iedomājos, ko tad viņi citi, viņi noteikti visos tajos pasākumos par kaut ko runā pusotru stundu. Un šajā gadījumā vienkārši tā sagadīja. Es nezinu, man Toms tā kā jauc prātu vairāk. Mm. Bet man ir problēmas ar Tomiem vispār.
Jā.
Es nezinu. Nu, labi, paga. Es domāju, ka viņi stāstīja patiesību. Tāpēc, ka tas stāsts tikai iesāks kā patiesa
stāsts.
Varbūt
viņa aizguva šo stāstu no privātās dzīves.
No privātās dzīves, jā, man tas arī neliek mieru.
Mūsu konkurenti.
Tiešie konkurenti. Patiesība, bet es nezinu, o mani pastāsti, ko tu domā?
Es neteikšu, ka patiesība, jo šis tas bija pārāk vienkāršs. Es domāju, ka tie ir maldi, un es domāju, ka tur sekos kāds tāds dziļāks, varbūt, paskaidrojums.
Es neticu, ka viņi izdomāja maldus. Es nedomāju, ka viņi tik daudz domāja nākot šajien un gatavojās.
Tātad patiesība vai arī maldi?
Patiesība.
Patiesība.
Tā bija patiesība. Patiesība.
Ak, Dievs, beidzot.
Wow, Linda, es apsveicu
es zināju,
tevi ar
iegūtu. Tomi vienmēr ir bijuši nenormāls link. Neviens Toms ne mūžam nenāk domādams kaut kādus mal... Viņš pat nevarēja izstāstīt stāstu.
Es nezinu, ko man vārdu brāļi ir tādi sastrādājuši šajā raidījumā.
Ai,
nē, viņa bet...
Sirds draugs Toms.
Man nozīmē domāt, mēs jau...
Mēs šo zinājām.
Jā, wow, nu pastāstiet vairāk par šo burvīgo cilvēku. Kā šim cilvēkam veicas filozofijām šobrīd?
Stāsts patiesībā ir par Aureliju.
Jā, es domāju, jo tā jā, man jau tā šita.
Mūsu kolēģi. Jā, veicas jau labi, cik var saprast. Liels prieks.
Natūrā, jā, nu, kaķis jau ir tāds, tas nav tā kā, es tur iestājos.
Jā,
kaut ko
tas ir nopietni.
Tas ir nopietni.
Nu, arī ļoti priecājamies, ka tā mūsu sākotnējā rakstiskā sadarbība vēl skolas laikā izmisumā izvērsās pa ļoti foršu sadarbību jau tagad. Radoši profesionāli, kā to var.
Brīnišķīgi. Es domāju, mēs sūtam vissiltākos sveicienus Aurēlijai un veltīsim Aurēlijai arī dziesmu, kas mums šodien skan. Šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Sveiciens visiem! Esam atpakaļ... Melu frekvencē. Pie mums šodien ciemos Rūdis un Toms no žurnāla Tvērums. Tvērums ir filozofijas žurnāls un katrs numurs ir veltīts savai tēmai un pēdējā numura tēma bija bauda. Un kā dzīves izskaistināšanu vispār dēvē filozofijā vai tas arī kaut kādā veidā saistās ar baudu?
Nu, izskaistināšana droši vien tādā vienkāršākais vārds būtu estetizācija. Un tas arī nes līdzi kaut kādu lielu.
Bet jā.
Bet noteikti nes līdzi kaut kādu tradīcijas nāstu. Jā, nu, kur estētikas tradīcija, kas nodarbojas jautājumiem par skaistu un cildeno galvenokārt, bet arī pa visu ko citu.
Bet skaisto un cildeno vai meli iet šajā kategorijā tādā gadījumā?
Nu, tā kā es esmu tāds arī ikdienas estētikas piekritējis, kas ir vēl tāds mūsdienu atzars arī ar kaut kādu savu kontekstuālu ierāmējumu, bet tur, piemēram, nu, ikdienas estētika runā par to, ka, nu, kāpēc ne? Kāpēc nevarētu piešķirt estētisku vērtību arī tam, kas ir ierasti izkļauts no kaut kādām estētikas kategorijām, jo gal galā arī melīgais varētu būt estētiska kategorija vai maldinošais vai garlaicīgais vai pretīgais.
Visu. Kā tu to domā?
Nu, tās visas ir estētiskas kategorijas.
Tā es varu, ka pretīgais, bet
nu, varbūt tur drošai saplūst, vai ne, divas.
Jo, nu, piemēram, mums bija atnācis viesis, kurš mēs iepriekšējā sezonā katram viesim jautājām, kurš viņa prāt visvairāk melo. Un tad mums bija atnācis viesis, kurš pateica, visvairāk melo kino veidotāji. Nu, tādā veidā, ka melo par dzīvi, melo par to, kā tad dzīve ir. Un, nu, Tie varētu būt tie dzīves izskaistināšanas meli, manuprāt. Nu, tā mākslas forma, patiesība melu jaciņā, vat tā mēs arī.
Jā, es gribēju tomēr piebilst vēl par, domājot par rūdu atbildi. Nu jā, tas ir laikam tradīcijas jautājums, jo, piemēram, nu labi, ja runā par vārdu skaistais, teiksim, antīkajā filozofijā, tur droši vien mēģināt tajā kaut kā melus skatīt, nu, būtu liela problēma. Nu jā, tas ir tā platoniskā tradīcija, bet domājot Platona virzienā un arī vēl apsverot teikto par kino, nu, vispār jau viss vizuālā māksla melo, rada tēlus.
Un stāsti, narratīvi, viss kaut kas, un ko mēs noskaidrojām, kad mēs runājam ar Aivi par fenomenoloģiju, ka vai vispār vajag zināt patiesību. Nu, ka šis skaistais būtībā dažreiz ir tik skaists, ka kas tad ir vispār īstais? Kas tad ir reālais?
Nu, laikam jau tomēr tā, nu, patiesība tomēr dažni svarīga ir. Nu, vismaz filozofijai, man liekas, vienmēr citas formulējums filozofijas, aletofīli, patiesības mīļa var arī duši vien teikt, un te jau ir ne tie joki vienmēr, kur, nu, nezinu, mums negribas, ka tā ziņā parasti ieslīgt arī relatīvismā, kur atzīst, ka katram savs, jo tā ir tāda varbūt padošanās bieži vien, jo galā kāda jēga mums ir matus skaldīt pa visām šīm tēmām, man liekas, tas kaut vai bieži vien ir tieši tik triviāli, ka gribas uzzināt, kā ir patiesībā, bet domājot par tiem maldiem, vizuālajiem maldiem un tam līdzīgi, jā, par to jau daudz reflektē, nu, reklāma mūsdienās, protams, kā tāds izteikti vizuāls arī fenomens, kurš, nu, savā būtībā, nu, varbūt nevienmēr maldina, bet vienmēr iekodē kaut kādu vēstījumu, un te par to domājot, atkal, nezinu, laikmetīgās un mūsdienu estētikas virzienā, Wolfgangs Welsch, tas zināms teorētiķis arī latviski šis tas lasāms, un viņš ir pat izteicis kaut kad nesen žurnāla rakstā tēzi, ka ir jābeidz lietas estetizēt, pēc ka ir, nu, ir jāatgūst atpakaļ tas, ka, nu, mēs esam, varbūt dzīvojam tādā estētikas pārsātinājumā, nu, kur, teiksim, ja mums reklāma estetizē kaut ko tādu, kas varbūt nav mums vajadzīgs vai arī tam līdzīgi, tad varbūt ir filozofa atbildība varbūt būtu arī spērt to soli atpakaļ un atzīt, ka ne visi vajag.
Tieši iepriekšējā raidījumā mēs runājam arī par tādām lielajām patiesībām, nu, ka ir laiks atgriezties pie lielajām patiesībām.
Jā, nu es varu tikai piebalsot, bet man liekas, ja ir vēlme konstruēt lielas patiesības, kurai es pilnībā pievienojos, bet nu skaidrs, ka pēc 20. Gadsimta filozofijas to nevar darīt kaut kādā veidā, tomēr arī neadresējot nu, visas postpatiesības laikmeta problēmas, nu, kuras nav viegli pārvaramas, es teiktu. Jo patiesība un aplamība šķiet savu skaidru noteiksmi iegūst diezgan ierobežotā gadījumu klāstā. Un te es domāju, un tas arī nav gluži neproblemātiski to apgalvot, bet vai ne, ja runā piemēram par dabas zinātnēm, vai ne, tur, strādājot ar tām metodēm, mēs varam pieturēties pie kaut kādas noteiksmes par objektivitāti un izejot no tās spriest par aplamo un patieso, un man liekas, bet fakti, citējot Wittgensteinu, ir tikai fakti un fakti un fakti, un tie ir absolūti garlaicīgi, un izskaidrojot visas dabas zinātņu problēmas, vēl neviena dzīves problēma skarta nav, un tas neko arī nedod. Fakti ir tikai fakti. Un drīzāk, un ir grūti, vai ne, kad visas šīs te interpretējošās zināšanu formas, jā, kas būtu filozofija un vispār sociālā zinātnes, bet nu, varbūt arī vēl plašāk var teikt daļās, brīvās mākslas. Tās strādā citā patiesības un aplamības režīmā, kurš es nezinātu, kā to definēt, taisnības sakot, un man liekas, ka ir kaut kas ļoti paties Žižeka un, nu, ne tikai Žižek, bet arī citu kreisi noskaņot domātāju idejās, kas pauž, ka vislielākajā ideoloģijas varā mēs tomēr esam tad, kad mums liekas, ka mēs tajā neesam. Un ko nozīmē nebūt ideoloģijas varā? Ko nozīmē, vai ne, apzināt ideoloģijas ietekmi un vai vispār ir tāda telpa ārpus tās? Nu, mums arī žurnālā par to ir autori, kas diezgan bieži reflektē, tāpēc arī kaut kā sanāca šīs Dāvis Kaspars Sproģis, tāds autors mums, jā, nu tieši domāju par viņu tekstu, bet precīzi neatceros, kurā numurā, bet man liekas, ka tas izsit daudz pamatus tam, kā būvēt lielās patiesības, pat ja tas būtu, nu tiešām jā, man liekas, ka relativisms nav atbilde, bet kā nonāk pie atbildes?
Atliek jā. Naiva, varbūt, bet arī varbūt pieņemot vai tādu autentiski tiecību uz autentisku, par ko metamodernisti runā, ka tā kā rīkoties tā it kā būtu liela patiesība, nu, kas tev ir tāda varbūt romantiska doma, bet nu, tas noteikti dzīves patiesību līmenī varbūt palīdz.
Es domāju, arī šīs te lielās patiesības jau būtu, nu, nedaudz jākonkretizē, varbūt lielā patiesība nevar tomēr būt darbs, bet lielā patiesība, piemēram, varbūt mīlestība, nu, tāda, kas it kā katram var nozīmēt kaut ko citu, bet, nu, tas kopējais princips jau ir vienkārši un ved uz tā kā labiem, vajadzētu vest uz labiem rezultātiem. Jautājums tvērumam, vai arī tvērumā esat pieskāršies šeit melu tēmai un vai jūs ieteiktu lasītājiem kaut kādu varbūt rakstu, kas ir, ko var paskatīties vai izlasīt, kas un padomāt par šīm?
Nu, izklausos, ka Tomam jau bija konkrētas ieteikums padomā.
Jā.
Var piebalsot.
Jā, man nāk prātā teksti, kas mums ir bijuši par ideoloģiju. Jā, autors Dāvis Kaspars Sproģis rakstījis, ja nemaldos, kontroles numuram, zīmju numuram. Es precīzi neatceros tekstu nosaukums notikla atmiņu, bet man liekas, tie teksti, tieši domājot par iepriekšējo jautājumu un atbildi, ir tādi trāpīgi, manuprāt, un katrā ziņā.
Numuri vispār, es domāju, kontrole un zīmes bija divi tādi, kuros varbūt šī tēma ieskanas diezgan spoži. Man liekas, ka baudas numurā varbūt mazāk. Bet, nu, cik tālāk varbūt kaut kāds jautājums par vainpilnajām baudām varētu būt tāds, kur kaut kāda...
Vainpilnās baudas, tik labs latviskojums.
Jā, nu, paldies Danielai Zālītē.
Paldies Danielai, tas pieder. Nē, nu, viņi izvērst arī tekstā reflektē par tulkojumu iespējām, nonāk pie šī kā labākā.
Jā, un tik tālāk, cik vai ne, mēs varbūt atkal atgriežoties pie redzījuma sākumā, teiktā, melojam sev, nu, par to, ka tas, ko mēs darām, ir jēdzīgi, varbūt, nu, sēžot, skatoties Netflixu vai ko tur, tad tur varbūt ieskanas šī vainas apziņa, kura izrieda tieši no tā, ka mēs melojam savu iestāstot, ka man šo vajag, vai ka es atpūšos, vai ka šis ir jēdzīgi pavadīts laiks, vai arī... Nu, bet, protams, tas nav tik vienkārši, jo var jau problematizēt arī to, ko tas nozīmē jēdzīgi pavadīt laiku, tāpēc, ka arī tas ir tāds, vai ne, kapitālismu ietonēts uzskats, haha.
Nu, it kā ir, jā, bet es neesmu gatavs no tā atteikt. Es ne, kapitālisms jau visu ir samaitājis, vai ne, bet padarījis par preci.
Jā, jā.
Es to saku mazliet ar smaidu sejā, bet, jo man tas patīk, bet nē, es nezinu.
Varbūt šis ir tas moments, kad mums vajadzētu atgriezties pie Voltaira citāta. Strādāsim.
Nē, varbūt vienīgi gribēju pateikt, nu, domājot par, nu, arī varbūt tādā, es nezinu, psiholoģiskā vai eksistenciālā notī, domājot par lielajām patiesībām un metamodernismā pārliecību par tiekšanos, rīkoties tā, kā pastāv lielas patiesības. Man liekas, tomēr, beigās cilvēka būšana ir, tajā nav nekā skaidra. Un izlikties, ka kaut kas ir skaidrs, arī ir tāds aizdomīgs solis, tīri no eksistenciālas perspektīvas, bet nevar izdomāt spārnotu kopsavilkumu, tikko teiktajām.
Skanēja diezgan bet... spārnotu, tāpat tā.
Mēs varam pavēstīt skatītājiem, ka tev izaug spārni.
Jā.
Tu esi dvaidu domās. Labi, atgriežoties pie Voltaira, strādāsim. Nepārprotam, tas ir vienīgais līdzeklis, kā darīt dzīvi panesamu. Nu, kā jums kā filozofiem, vai jūs piekrītat šādai domai, un vai jūs piekrītat varbūt drīzāk tam, ka darbs ir tas, kas tuvina patiesībai?
Atkarīgs ir došiņ kāds darbs, ir jau daudz reflektētas, vai ne, arī par bezjēdzīgu darba fenomenu, man liekas, mums pat ne šajā, bet vienā no pagājušajiem numuriem tā nocieskanas arī Daniels Zālītes tekstā, jā, paldies.
Vides numurā bija, jā, par bezjēdzīgu darbu.
Jā, tā kā ir jau arī nemazums uzmanības veltīts tam, ka ir arī nezinu, ļoti daudz tādi ka darbi, kas nesniedz kaut kādu autentisku piepildījumu varbūt, bet nu, cik tālu, nezinu, prasa man un sabalsojoties ar to, ko mēs tikko pārunājām, nu, var, es domāju, arī ar kaut kādu darbošanos sevi realizēt un tik tālu tā varētu būt arī tāda diezgan autentiska lieta un, nezinu, tas, ko mēs darām, mēs taisam filozofijas žurnāli, kas nevienmēr ir nezinu, viegli, tas prasa daudz laika, uzmanības un tā, tas nav finansiāli ienesīgi, nu, tur ir daudz apsvērumi, kāpēc vai ne to nedarīt varbūt, bet to gribas darīt arī tāpēc, ka to gribas darīt un tas ir ļoti forši to darīt un es ļoti, ļoti lielu piepildījumu to darot un tāpēc Jā.
Es pilnībā piekrītu, bet man ir vēl viens paralēls formulējums tikko teiktajam, un tas varbūt nāk no, tomēr no kultūras uzstādījuma, kas ir krietni atšķirīgs no mūsējā, bet domājot antīkās pasaules perspektīvā, un tur vismaz kaut kādā ziņā daudz kas bija salikts pa plauktiņiem, ja tā var teikt, proti, kur darbs pieder dzīvei, un pat esot vai ne kaut kādā šajā aristokrātiskajā šķirā, tas darbs ir neizbēgams, vai ne, bet tas pieder dzīvei, tā ir dzīves nepieciešamība, un tas arī vēlākā tradīcijā vēl Hannah Arendt darbu, nu, Marks, protams, vai ne, bet nu arī Hannah Arendt, lai neatsauktos uz Marksu, jo visi par to satraucas, bet nu jā, darbs vai ne kā viens no nu, cilvēka nosacījumiem, bet nu, tas, ko nevajadzētu aizmirst, nu jā, un darba otra puse, protams, ir atpūta vai ne, un es teiktu, ka filozofija vispār ir ārpus no šīs darba un atpūtas cirkulartāts. Man negribētos teikt, ka tas, skaidrs, ka mēs ļoti cītīgi strādājam līdz vēlām naktīm, tas ir pat tas ir ārprātīgi liels ieguldījums, vai ne? Bet es to negribētu saukt par darbu, tīri jēdzieniskā nozīmē, jo tas ir brīvais laiks. Brīvais laiks ļoti specifiskā nozīmē, brīvais laiks kā, un es varbūt mazliet atkārtojos, man liekas, Rūdzes jau tur zinu visus nākamos vārdus, ko es teikšu, bet nu brīvais laiks proti kā cilvēka kā brīvas būtnes apliecināšanas laiks. Nevis kā atpūta, un to man liekas ir ļoti, ļoti svarīgi nejaukt šos trīs jēdzienus, un es gribētu filozofiju ierindot tajā, un tāpēc es neatceros, kāds bija precīzi tas Voltaire citāts, bet es teiktu, noteikti, ka brīvais laiks ir pats galvenais.
Brīvais laiks, kas nav ne darbs, ne atpūta, tādā veidā.
Jā.
Brīvais laiks. Nu, jā, es domāju, gan, nu, nepārprotami, tas ir vienīgais līdzeklis, kā darīt dzīvi panesamu. Šeit, jā, mēs varētu iebilst Voltaram, ka darbs nav vienīgais līdzeklis, kā darīt dzīvi panesamu, bet darbs viņa gadījumā bija vienkārši dārs.
Es varbūt varētu vēl mēģināt modificēt, pat nezinot īstenībā Voltaira teiktā visu kontekstu, bet ja, varbūt varētu teikt, ka darbs dara dzīvi dzīvojam un brīvais laiks to dara panesamu.
Burvīgi! Darbs dara dzīvi dzīvojam, bet brīvais laiks to dara panesamu. Brīnišķīga nocis, kuras noslēgt šo raidījumu. Mēs sakām lielu, lielu paldies Tvērumam. Aicinām piesakot sociālajos tīklos žurnāls.tvērums un arī piesakot Melu frekvencei Instagramā. Un jā, es novēlu visiem burvīgu svētdienu.
Sniedziņu es laikam novēlu.
Laimīgu
kādu viņu to sniedziņu jūs vēlaties?
Es piebalsoju par sniedziņu, es arī ļoti gribu.
Aha. Jā, aicinām nemelot, izņemot svētdienās, protams. Visu labu.
Čau.
Visu gaidu.
Atā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.